Labdien! Mani sauc Liene Denisjuka Straupe, un mans jautājums ir, vai zini, kādi ir neparastākie skaņdarbu nosaukumi? Kā pirmo vēlos minēt katarses atkarību no labās puslodes funkcija deficīta. Tas ir latviešu komponista Jura Ābola radīts darbs, kas iekļauts piecdaļīgā ciklā normāla fizioloģija. Arī citu daļu nosaukumi ir nemazāk skanīgi savā oriģinālajā priekšlasījumā, un tie ir protoplazma, skeletotopija, generatio spontanea un postludium. Ar happeninga elementiem piesātināts skaņdarbs, kas Ābola vārdiem žanriski dēvāts par instrumentālo teātri. Mana estētika, rēķinoties ar entropiju, proti novecošanos, balstās uz dzīvu elpu, kā darbojas jebkurš dzīves organisms. Tas ir teātris kāpināts kubā, proti teātris, teātra, teātrī. Pats autors atzīst, ka normālā fizioloģija ir viens no viņa pirmajiem dadaistiskajiem darbiem. Viņš ir teicis, ka te ir vērts piegriezt vērību daļu nosaukumiem, kas uzdzen Janne nelabu dūšu, tad jēlas šaušalas dažiem estētiem gan – jo šausmīgāki, jo labāki bija tie nosaukumi. Tā es toreiz biju uzspicējies. Savukārt 2006. Gadā Ābols Latvijas televīzijas raidījumam portretu izlase ir veltījis sekojošu komentāru. Māksla ir izziņas process, un ja es kādas skaņas tur kombinēju, tad ir jātiek galā ar labo un kreiso smadzeņu puslodi. Nedrīkst tikai balstīties uz kādām savām abstraktām sajūtām un jūtīgiem akordiem, un lai būtu skaistāki, aizgrābīgāki vai neparastāki. Es neticu tam. Īstenībā informācijai jāienāk pa vienu smadzeņu puslodi iekšā un pa otru jāiet ārā. Tas ir dabisks process, lai jebkurš dzīves organisms eksistētu, un tas ir ļoti naturāli. Juris Ābols nereti smēlās iedvesmu vēsturisko dadaistu veikumos, un šeit iedaras atskats uz leģendārās Cīrihes kafejnīcas, jeb avangarda teātra, Voltēra kabarē, mākslinieku darbiem. Hilzenbeka memoāros ir lasāms sekojošais – Voltēra kabarē dadaisti izpildīja bruitismu, vēloties sniegt cilvēku dvēselē mierinājumu. Trokšņi ir kā nebeidzama šūpuļdziesma, māksla un abstraktā māksla. Hilzenbeks izcili ierakstījās ne tikai Cīrihes, bet arī, protams, Berlīnes iecienītākajās trokšņu mūzikas piekritēju aprindās un bija entuziasma pārņemts bruitiskās izpausmēs, par kurām darbā En avant dada raksturoja šādi – Le Bruit ir troksnis ar iztēles efektu mākslās, un šajā sakarā diez vai var atdalīt vienu no otras – mākslu, mūziku vai literatūru. Marinetti bija pirmais, kurš izmantoja rakstāmašīnu, teikannu, grabulīšu un katluvāku kori, ne tikai lai rosinātu iztēlē lielpilsētas pamošanos, bet lai nesaudzīgi un vardarbīgi atgādinātu par dzīves krāsainību. Skaidri apliecinot savu piederību antimākslinieciskajai orientācijai – Hilzenbeks pievienojās Berlīnes dadaistiem 1917. Gadā, un līdztek uz daudziem citiem saviem darbiem 1920. Gadā atkārtoja 1916. Gadā Cīrihē izpildītās fantastiskās lūkšanas dzejoļu krājumu tomtoma pavadībā. Hilzenbekam mūzika nebija galvenais izteiksmes kursors, citējot, mans sapnis arvien ir bijis radīt literatūru ar ieroci rokās. Savukārt nākamo paaudžu vidū Vācijā visvairāk dadaistu antimuzikāli noskaņotie no viņiem bija piemēram ukraiņu izcelsmes gleznotājs un komponists Jefims Goliševs, austriešu un čehu izcelsmes ebreju komponists Ervins Šulhofs, vācu un amerikāņu izcelsmes komponists Stefans Volpe. Goliševs izgudroja savu atonālās notācijas sistēmu, un 1919. Gada 30. aprīlī kā kulminācija dadaistu kopā sanākšanas vakaram Berlīnes galerijā Grafišes kabinet tika atskaņota Goliševa antisimfonija – muzikāli cirkulāra giljotīna, kurā tika iekļauti bruitiski efekti, virtuves trauku šķindoņa un rotaļlietu trokšņi. Antisimfonijas trīs daļu nosaukumi – provokatīvās injekcijas, haotiskais mutes dobums jeb zemūdens gaisa kuģis un aplausi hiperfadijas mažorā. Vēl tika izpildīts Goliševas šņācošs vingrinājums, citoplazma diviem timpāniem un 10 grabulīšiem ar 10 sieviešu un pastnieka palīdzību, kas pirmizrādi piedzīvoja tajā pašā vietā 1919. Gada 24. Maijā. Goliševa mūzikas darbu nosaukums satīriski uzsvēra bezgaumību un māksliniecisku absurdu, Antisimfonija un šņācošais vingrinājums bija Goliševa galēji dumpinieciskie protesta akti, ar kuriem viņš uzstājīgi cīnījās pret tām mākslinieku konvencijām, kuras noliedza.